nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Zoti Mohamed Bakir Kalibaf, ka thënë se rruga e dëshmorit Kasem Sulejmani do të vazhdoj deri në shlirimin e Kutsit të Shenjtë dhe eliminimin e regjimit sionist. Gjatë një seance të hapur të Parlamentit të dielën, Zoti Kalibaf tha se General Lejtnant Sulejmani, i cili u vra nga qeveria amerikane në vitin 2020, kaloi më shumë se 4 dekada të jetës së tij duke luftuar armikun agresor dhe grupet terroriste. Rruga e këtij martiri të madh do të vazhdojë deri në çlirimin e Kutsit të Shenjtë dhe eliminimin e regjimit sionist, tha kryeparlamentari iranian, duke shtuar se prania e general Kasem Sulejmanit kudo ishte një burim qetësie dhe besimi përballë kërcënimeve. Duke ju referuar ceremonive mbarkomtare që shënojnë për vjetorin e 5 të martirizimit të general Sulejmanit, kryetari i Parlamentit të Iranit theksoi: unë sinqerisht e vlerësoj kombin mirënjohës iranian, veçanërisht popullin fisnik dhe martir të provincës Kerman, i cili i bëri homazhe generalit Kasem Sulejmani, simbolit dhe heroit të luftës kundër terrorizmit dhe flamurtarit të frontit të rezistencës në përvjetorin e martirizimit të tij. Vlen theksohet se general Kasem Sulejmani, komandanti i forcës Quds të korpusit të gardës së revolucionit islamik, dhe Abu Mehdi al-Muhandes, komandanti i dytë i njësive të mobilizimit popullor të Irakut, si dhe shokët e tyre, u vranë në një sulm me dron i autorizuar nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pranë aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit të Irakut Bagdad më 3 janar të vitit 2020. Irani ka paralajmëruar se sulmi i ri amerikano-britanik në Jemen do të nxisë pasigurinë dhe paqëndrueshmërinë në rajonin e Azis Perëndimore. Në një deklaratë të dielën, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Ismail Bakai, dënoi fuqishëm sulmet ajrore të koalicionit amerikano-britanik që synonin infrastrukturën në qytetin veri perëndimor të Jemenit Sada, vetëm disa ditë pas bombardimeve të tyre ajrore të provincës bregdetare perëndimore të Jemenit Hudejda. Bagai tha se agresioni i vazhdueshëm ushtarak nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe regjimi izraelit kundër Jemenit përbën një shkelje të qartë të sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Jemenit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se këto sulme bien ndesh me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, si dhe me kartën e kombeve të bashkuara. Agjencia zyrtare e lajmeve e Jemenit Saba, duke cituar një burim lokal në kushte anonimiteti, raportoi se Alianca Ushtarake Perëndimore kreu tre sulme ajrore në lindje të kryeqytetit provincial të provincës Sada herët të dielën. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për shkallën e dëmeve të shkaktuara dhe viktimat e mundshme të këtij sulmi. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit kritikoi gjithashtu gjenocidin dhe krimet e vazhdueshme ndaj popullit të shtypur të Palestinës dhe mbështetjen e vazhdueshme ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë për regjimin izraelit. Bagai tha se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë për regjimin e Tel Avivit tregon përfshirjen e tyre të drejtë për drejtë në krimet e tmerrshme që po kryhen kundër popullit të Gazës. Ai vlerësoi qëndrimin e nderuar të popullit Jemenas dhe të kombëve të tjera të lira në shprehjen e mbështetjes dhe solidaritetit me popullin palestinez. Forcat e armatosura të Jemenit morën përgjegjësinë për një operacion kundër një termocentrali të vendosur në bregdetin e Mesdheut në territoret e pushtuara nga Izraeli. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, general brigade Yahya Sari, në një deklaratë televizive të dielën njoftoi se njësitë raketore të ushtrisë së Jemenit shënjestruan stacionin e energjisë Orot Rabin në qytetin Hadera me një raket balistike hipersonike Palestin 2. General Brigade Sari shtoi se sulmi hakmarës arriti me sukses objektivat e tij të dëshiruara. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit vuajnë në dukje se kombi Jemenas, udhëheqja e tij dhe forcat e tij të armatosura do të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre fetare, morale dhe humanitare ndaj palestinezve të shtypur. Forcat e armatosura të Jemenit kanë kryer operacione ushtarake anti-izraelite që nga tetori i vitit 2023 në një fushat që synon të bëj presion ndaj Tel Avivit për t'i dhënë fund luftës së tij në Gaza. Në muajin e 14 të luftës në rripin e Gazës janë vrarë më shumë se 45.800 persona, kryesisht fëmijë dhe gra. Misioni paqëruetës i kombëve të bashkuara në Liban, UNIFIL, ka dënuar si shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar shkeljet e vazhdueshme të regjimit izraelit të marrëveshjes së armpushimit me lëvizjen e rezistencës libaneze Hezbollah. Forca e përkohshme e kombeve të bashkuara në Liban e njohur si UNIFIL, i bëri komentet në një deklarat të djelen duke vënë dukje se ushtria izraelite po shkatëron qëllimisht infrastrukturën kritike në jug të Libanit. Këtë mëngjes paqëruat si të pa një buldozer të ushtris izraelite që shkatëroj një fuqi blu që shënon të vijin e tërheqjes midis Libanit dhe Izraelit në zonën Labune, si dhe një kull vrojtimi që i përkiste forcave të armatosura libaneze në gjitur me një bas të UNIFIL në këtë zonë, tha në këtë deklarat forca e përkohshme e kombëve të bashkuara në Liban. UNIFIL vazhdoi duke thënë se shkatërimi i qëllimshëm dhe i drejtë për drejtë nga ushtria izraelite është një shkelje flagrante së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila i dha fund sulmit 33 ditor ushtarak izraelit në Liban në verën e vitit 2006. Ky parlajmërim vjen pasi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Sheikh Naim Qassem parlajmëroi se durimi i grupit të rezistencës libaneze ndaj shkeljeve izraelite mund të mbarojë përpara përfundimit të kornizës kohore 60 ditore të zbatimit të armbushimit. Sheikh Naim Qassem tha se Hezbollahu kishte vendosur të tregonte durim, por theksoj se kjo nuk do të zgjas pa fundësisht. Ne kemi thënë se po japim një mundësi për të parandaluar shkeljet izraelite dhe për të zbatuar marveshjen, dhe do të tregojmë durim, thaj, duke theksuar se kjo nuk do të thotë se do të presim i 60 ditë. Udhëheqja e rezistencës përcakton se kur të ushtrojë durim, kur të marrë iniciativën dhe kur të përgjigjet, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Sheikh Naim Qassem. Dhjetra militant janë vrarë gjatë ditëve të fundit në Sirinë Veriore në luftimet midis grupeve të mbështetura nga Turqia dhe luftëtarve kurd të mbështetur nga Amerika, raportoi një monitorues i luftës. Që nga mbrëmja e së premtes, përleshjet në disa fshatra përreth qytetit Manbij kanë lënë 101 të vdekur, tha jashtu quajturi observatori sirian për të drejtat e njeriut. Vdekjet përfshinin 85 antar të grupeve pro-turke dhe 16 nga militant të SDF-s, që janë forcat e mbrojtjes popullore kurde. Të mbështetur nga trupat amerikane, SDF-ja kontrollon zonat e gjëra të verilindjes së Sirisë dhe disa pjesë të provincës Deir ez-Zor në lindje, pas tërheqjes së forcave qeveritare siriane gjatë luftës që filloi në vitin 2011. Forcat e mbrojtjes popullore kurde, apo SDF, i cili konsiderohet një proksi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mori kontrollin e pjesës më të madhe të territorit aktual duke përfshirë qytetin Raqqa, pasi terroristët e ISIS u dëbuan nga kjo zonë. Muhammed al-Jolani, kreu i grupit Hayat Tahrirul Sham, që aktualisht sundon Sirin, ka deklaruar më parë se SDF-ja do të integrohet në ushtrinë e ardhshme të Siris. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës, të cilët vizituan Damaskun në emër të Bashkimit Evropian këtë javë, njoftuan se kurdët duhet të përfshihen në tranzicionin e vendit nëse Damasku dëshiron mbështetjen evropiane. Si Gjermania, ashtu dhe Franca kanë një histori të trajnimit të militantëve kurd dhe të furnizimit të tyre me armatime. Muajin e kaluar, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se vendet e huaja duhet të heqin dorë nga mbështetja e tyre për militantët kurd në Siri. ndërsa ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler njoftoi kohët e fundit se Ankaraja synon të dëboj militantët e SDF-s nga qytetet veriore siriane të Kobanit dhe Rakas, ti çarmatos ata dhe t'ja transferoj armët dhe pajiset e tyre ushtarake administratës Hayat Tahrirul Sham, e cila sundon aktualisht Damaskun. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin furnizuar me armë autoritetet ukrainase edhe para fillimit të luftës në Ukrainë. Blinken e nda këtë informacion në një intervistë zhvilluar me gazetën amerikane New York Times. Nëse shikoni zhvillimin e konfliktit, do të shihni se për shkak se ne parashikuam se çfarë do të ndodhte, ishim në gjendje të siguronim që jo vetëm ne dhe aleatët tanë të ishin gati, por edhe Ukraina të ishte gati. Në shtator dhe më pas përsëri në dhjetor, ne dërguam në heshtje një sasi të madhe armësh në Ukrainë, në mënyrë që ata të kishin atë që u nevojitej për të mbrojtur, ka deklaruar sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken. Ai theksoi veçanërisht rëndësinë e dërgesave si sistemet raketore Stinger dhe Javelin, të cilat sipas tij ishin vendimtare në parandalimin e forcave ruse nga pushtimi i Kievit, mposhtja e Ukrainës dhe fshirja e saj nga harta. Këto armë lejuan Ukrainën jo vetëm të mbrohej, por edhe të shtypte forcat ruse, shtoi Blinken. Rusia nisi sulmet ndaj Ukrainës në shkurt të vitit 2022, duke shkaktuar dëme të jashtëzakonshme në njerëz dhe në infrastrukturën e Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë personalitet iranian. Ushtaria dheu. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Kasem Soleimani. Ah, vdekja ime e përgjakshme, i dashuri im, i bukuri im, ku je tani? E njëte më 12 dej 1398 të kalendarit iranian, që përkon me 2 janarin 2020 në Damask, të gjithë presin të vi komandanti, ora 08:00 e mëngjesit. Pas përshëndetjes dhe pyetjes së gjendjes së të pranishëmve, fillon mbledhjen. Të gjithë le të shkruajnë. Të shkruajnë çdo gjë që po them. Kemi zakon që të marrim shënime, mirëpo general Kasem Soleimani thekson që të shënojmë të gjitha çështjet. Ai shkon përpara pjesë për pjesë. Karta për programin e 5 viteve të ardhshme, programi për secilin grup të rezistencës për 5 vite të ardhshme, mënyra e bashkëpunimit me njëri tjetrin, mbushet letra nga çështjet kyçe që thot general Kasem Soleimani, është e paparë një sasi kaq e madhe e çështjeve që paraqiten brenda një mbledhje. General Kasem Soleimani në kohën e zhvillimit të mbledhjes ishte shumë serioz, askush nuk kishte guximin të ndërpriste fjalën. Mirpo kësaj radhe ishte tërësisht ndryshe. Kur bonin pyetja ime që të si të plot thoshte, mos u nxitoni, më lejoni të përfundoj fjalën. Në kohën e ezanit ai ndërpreu mbledhjen dhe shkuan për të kryer namazin. Më pas përsëri vazhduan mbledhjen. Haç Kasem Soleimani tha, çfarëdo që kishte në zemër ta shkruanim. Në orën 15:00 të pasdites ai përfundoi mbledhjen duke dërguar përshëndetje mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ne ndoqëm dhe e përcollëm atë deri tek makina, e cila e priste atë. Ai shkonte drejt Beirutit. dëshiron të takonte Seyed Hasan Nasrullah, liderin e Hezbollahut të Libanit. Kur u takua me Seyed Hasan Nasrullah, ky i fundit i thati, mediat amerikane janë përqendruar tek ti. Siç duket, janë duke krijuar rrethanat për kryerjen e një atentati kundër teje. Haçkasem Sulejmani vetëm qeshi. Ai gjatë natës u kthye në Siri. Në orët e fundit të natës së njëjtë, u nis drejt aeroportit të Damaskut që nga aty të nisej për në Irak. Miqtë i sugjeruan atij që duke marrë parasysh situatën e trazuar dhe të pasigurt të Irakut, të mos shkojë në këtë vend. Mirpo ai kishte thënë se Seyed Hasan Nasrullah vetë duhet të shkojë në Bagdad. General Qasem Soleimani personalisht duhet i dërgonte një mesazh kryeministrit të Irakut në atë kohë. Në orën 12 të mesnatës avioni u nis nga Damasku në drejtim të Bagdadit. Në orën 1:20 të mesnatës të ditës së premte, më 13 dej 1398 të kalendarit iranian, që përkon me 3 janarin 2020, avioni me të cilin kishte udhëtuar Haç Qasem Soleimani zbriti në aeroportin e Bagdadit. Abu Mahdi al-Muhandis kishte dalë në pritje të tij. Të dy shokët luftëtar, me dashuri dhe sinqeritet, e morën në përqafim njëri tjetrin dhe më pas në dy makina dolën nga hapësira e aeroportit të Bagdadit. Mirëpo pas disa çasteve që të dy makinat në të njëjtën kohë u goditën në një sulm raketor të dronëve të forcave amerikane, dhe general Qasem Soleimani, heroi i lartë i Islamit së bashku me shokët e tij, u ngritën në qiell. Mediat në fillim publikuan lajme jo zyrtare për martirizimin e general Qasem Soleimani, komandantit të forcës Quds, të gardës revolucionit islamik të Iranit, dhe Abu Mahdi al-Muhandis, zëvendës shefi të forcave vullnetare popullore Hashabi të Irakut. Një orë më vonë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në mënyrë zyrtare deklaroi general Qasem Soleimani ishte vrarë gjatë një sulmi të kryer me urdhrim personal të presidentit amerikan Donald Trump. Më pas është thënë se në këtë sulm frikacak për krah Amerikës ishin të implikuar dhe shërbimet inteligjente të disa shteteve të vogla të rajonit, të regjimit pushtues sionist dhe kompani ushtarake private Blackwater.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Regjimi sionist dhe amerikanët disa herë kishin bërë përpjekje për ta vrarë general Qasem Soleimanin në Liban, Siri dhe Irak. Dronat amerikan vazhdimisht ishin mbi kokën e tij dhe duke u dhënë informacion terroristëve disa herë e kishin zbuluar dhe sulmuar vendodhjen e general Qasem Soleimani. Një herë ata kishin sulmuar me plumba të drejtë për drejtë atë në fshatin Bashkui të qytetit Aleppo në Siri. Një herë tjetër në një vend në jug të qytetit Aleppo e kishin sulmuar me breshëri plumbash makinën e tij. Një herë tjetër ata e kishin sulmuar atë me snajper. E një tjetër herë në veri të provincës Hama të Sirisë, një terrorist takfirist kamikaz ishte afruar për një general Qasem Soleimani dhe i kishte shpërthyer veten. Ndërsa në rajonin Abu Kamal, një snajperist i grupit terrorist ISIS e kishte marrë në shënjesër atë, por për fat të mirë plumbi kishte gabuar dhe kishte qelluar në një blok të murit në atë mënyrë sa që copëzat e ati bloku kishin rënë mbi kokën dhe fytyrën e general Qasem Soleimani, se cila për këtyre ngjarjeve kishin mundur të rezultojnë me martirizimin e general Qasem Soleimani. Mirpo vullneti i Zotit të madhëruar kishte përcaktuar në këtë mënyrë që general Qasem Soleimani të martirizohej jo nga dora e një terroristi të thjesht, por me urdhër të një prej njerëzve më djallëzor, do të thotë të Donald Trump, presidentit amerikan të asaj kohe. Kjo është pasi lufta e tij ishte e madhe, edhe martirizimi i tij ishte i madh. Kur mbërriti lajmi i martirizimit të general Qasem Soleimani në Siri, një prej shokëve të tij shkoi në rezidencën e general Qasem Soleimani. Në dorëshkrim nga ai, ishte vendosur për krah një pasqyre në të cilën shkruhej: O Zot i madhëruar, më prano mua. O Zot i madhëruar, jam i dashuruar në takimin me ty. Në po atë takim në të cilin Musaj a.s. nuk ishte fuqi të qëndroj dhe të marrë frym, falenderimi i takon Zotit të dy botëve. Ai e kishte shkruar edhe dy herë shprehjen, O Zot, më prano mua, dhe e kishte nënshkruar nën secilën prej këtyre fjalive, thuaj se ai kishte dëshiruar të forcoj dokumentimin e ti. Shokët e ti, duke parë këtë dorëshkrim, vetëm atëherë kishin kuptuar se ky udhëtim ishte udhëtimi i lamtum njërës se General Kasem Sulejmani.
Që shot asemune, dele ma parande, تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
ترامپ me urdhrin për vrasjen e General Qasem Soleimani, një prej komandantëve të lartë dhe me reputacion të Republikës Islamike të Iranit, ka kryer një krim që presidentet e mëparshëm të Amerikës para Trumpit nuk kishin as guximin të mendonin kryerjen e një krimi të tillë. General Qasem Soleimani ishte shtylla kryesore e luftës kundër terroristëve dhe kundër grupeve takfiriste dhe terroriste, siç ishte ISIS. Barack Obama, ish presidenti i Amerikës, në një prej takimeve të tij me Heydar el-Abadi, ish kryeministrin e Irakut në vitin 2014, në lidhje me General Qasem Soleimani, kishte thënë: "Ai është armiku im, mirëpo un kam respekt të veçantë ndaj tij." John Kennedy, ish sekretari amerikan i shtetit, gjithashtu në një prej takimeve të tij me Mohammad Javad Zarif, ish ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i kishte thënë atij: "Të paktën edhe për një herë kam dëshirë të takohem nga afër me General Qasem Soleimanin." Zalmay Khalilzad, ish ambasadori i Amerikës në Afganistan, gjithashtu në lidhje me General Qasem Soleimanin, kishte thënë: "Në po atë mas që autoritetet amerikane akuzojnë General Qasem Soleimanin për luftënzitje, në po atë mas kanë qenë aktiv në vendosjen e paqes për realizimin e qëllimeve të tij." Këto deklarata tregojnë se General Qasem Soleimani, një prej komandantëve të mëdhenj të Iranit, nuk ishte një personalitet i panjohur për qeverinë e Amerikës, dhe ai kishte luajtur rol me ndikim shumë të madh në zgjidhjen e problemeve të rajonit. Prandaj pikërisht për këtë arsye Donald Trump, duke vendosur emrin e Qasem Soleimani në listën e terroristëve, e ka vrarë atë së bashku me Abu Mahdi al-Muhandis, komandantin e forcave Hasht Shabi të Irak, gjatë kohës kur ata po largoheshin nga aeroporti i Bagdadit. Ky krim është kryer në kohën kur General Qasem Soleimani kishte shkuar në Bagdad me ftesë zyrtare të kryeministrit të Irak. Vrasja dhe martirizimi i General Qasem Soleimani ka ngjallur irritim dhe zemërim të madh në Iran ndaj Trump dhe ndaj qeverisë arrogante dhe hegemoniste të Amerikës. Arkivolët e General Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandis dhe shoqëruesit e tyre në Irak dhe Iran janë përcjellë në mënyrë madhështore dhe të papërshkrueshme. Pjesëmarrja e miliona njerëzve në këto ceremoni mortore ka shkaktuar çudi dhe mahnitje të madhe në tërë botën. Mirëpo, siç duket, martirizimi në fakt ishte fillimi i pranisë këtij generali të madh në mesin e popujve të rajonit dhe vazhdimi më i fuqishëm i rrugës dhe ideologjisë së tij. Sot armiqtë kanë kuptuar se vendimi për kryerjen e atentatit terrorist ndaj General Qasem Soleimani dhe vrasjen e tij ishte një gabim shumë strategjik për amerikanët. Me këtë krim terrorist dhe frikacak të amerikanëve, General Qasem Soleimani u shndrua në një legjendë inspiruese për të gjithë dashamirësit e Iranit dhe për të gjithë ata që luftojnë kundër shteteve hegemoniste. Me këtë ngjarje, ju dha një shpirt i ri dhe i freskët trupit dhe strukturave të organizatës së forcave të rezistencës në nivel të rajonit të Azis Perëndimore, si dhe forcoi jashtëzakonisht ndjenjën e unitetit kombëtar në shoqërinë iraniane. Kjo është karakteristika e dëshmorit Haç Qasem Soleimani, dhe ky është efekti martirizimit të tij, të cilën fuqit hegemoniste nuk janë në gjendje ta kuptojnë. Asnjë shkollë ideologjike materialiste nuk mund të thërras ndjekësit e vet që të bëjë një sakrificë kaq të madhe pa pritur një rezultat ose shpërblim reciprok nga të tjerë. Kjo është për arsye se i vetmi standard dhe kriteri që kanë ata është interesi personal i tyre. Sakrifica dhe flijimi i vetëm ekziston dhe mund të arsyetohet vetëm në një shkollë ideologjike në të cilën përveç bindjes për jetën në këtë botë materiale, ekzistojnë bindje edhe për jetën e përhershme në botën tjetër. Vetëm ai mund të ndjek rrugën e sakrificës dhe flijimit, i cili beson se pas vdekjes do të arrijë në një lumturi shumë më të lartë, e në këtë mënyrë, ai është në gjendje të bëjë sakrificën dhe flijimin për të arritur pozitën e afrimit pranë Zotit të madhëruar. Prandaj, mirëpritja e martirizimit e cila është kulmi i sakrificës dhe flijimit dhe heqjes dorë nga dëshirat personale të kësaj jete, mund të manifestohet vetëm nga ana e një njeriu i cili beson thellësisht në botën metafizike dhe botën tjetër.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në kulturën e fesë islame, dëshmor është ai i cili ka vendosur këmbën në rrugën e Zotit dhe në rrugën e së vërtetës dhe në rrugën e virtyteve të larta, dhe ai digjet sikur një qeri në mënyrë që të tjerët të jetojnë në ndritën e atij dhe të gëzojnë qetësinë dhe sigurinë. Martirizimi nga ky aspekt arrin në shkallën e shenjtërisë, sepse sakrifica dhe flijimi i vetëdijshëm i të gjithë ekzistencës së individit bëhet në rrugën e një qëllimi të shenjtë. Prandaj dëshmorët bëhen shkak dhe bazë për jetën shpirtërore dhe zhvillimin e shoqërisë. Ata shfaqin dhe manifestojnë të vërtetën dhe nxjerrin shoqërinë nga stagnimi, nga ngurtësia dhe izolimi. Pikërisht në këtë mënyrë është që dëshmori ka dashuri dhe entuziazëm të madh për të arritur sa më shpejt në pozitën e afërsisë me Zotin. Në letrën e fundit të cilën general Kasem Sulejmani ka shkruar për vajzën e tij, në lidhje me dëshirën e tij për martirizim, shkruan në këtë mënyrë: Fatima ime e dashur, këto disa faqe po i shkruaj për ty, sepse e di se ti më do mua në mënyrën më të shenjtë. Nuk e di pse po i shkruaj këto fjalë për ty, mirë po ndjej se në këtë vetmi dhe në këtë kurbet të jetës time, kam nevojë të shpalos fshehtësinë e zemrës për dikë. Ah, vdekja ime e përgjakur, bija ime e dashur, bukuroshja ime, ku jeti? Më ka marr malli shumë që të takoj ty. Kur puthja e shpërthimit tënd më kaplon të gjithin dhe më shkrin të gjithë qenien time në vetvete, më djeg të tërin dhe më bën hi. Sa shumë e dua këtë çast. Ah, sa e bukur është kjo pamje dhe kjo sken. Sa shumë e dua këtë çast. Sakrifica dhe dhënia e shpirtit në rrugën e dashurisë është shumë e bukur. O Zot, për 30 vite kam punuar dhe luftuar për këtë çast. Për të arritur deri në këtë çast, jam përballur me të gjithë rivalët e dashurisë. Kam marrë shumë plagë, kam dërguar shumë ndërmjetës. Sa e bukur është kjo pamje dhe kjo sken. Sa shumë e dua këtë çast. Në përkujtimin e 4 vjetorit të martirizimit të general Kasem Sulejmani, jemi dëshmitar të paraqitjes së dimensioneve të reja, të ndikimit të përkujtimit dhe emrit dhe të menduarit të idealeve të larta të atij dëshmori të lartësuar në rajon. Dëshmori general Kasem Sulejmani është një e vërtetë rrjedhshme dhe duke vluar në shoqërinë kundër fuqive hegemoniste dhe vendosjes së këmbës në rrugën në të cilën ka ecur ai me hapat e tij, sjell shpresë, vetbesim, trimëri, rezistencë dhe fitoren përfundimtare, qoftë i pavdekshëm kujtimi për të. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
دل برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست.
آن ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی. تو همتای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخوان قاسم سلیمانی.
میش të ndëruar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e bimve farmaceutike dhe industriale. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Irani është një prej qendrave kryesore të llojeve të ndryshme të bimëve farmaceutike. Në këtë edicion do të flasim më shumë në lidhje me këtë çështje. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Njeriu i parë, me njohjen e ndikimeve të bimëve farmaceutike për qetësimin dhe kurimin e dhimbjeve fizike dhe shpirtërore të tij, ka filluar të konsumojë ato dhe duke transferuar eksperiencat e veta nga një gjenerat në gjeneratën tjetër, ka pasuruar informacionet dhe njohuritë e veta në lidhje me karakteristikat e bimëve farmaceutike. Shkenca e botanikës dhe njohja e karakteristikave të bimëve, ashtu si shumë shkenca të tjera, është zhvilluar si rezultati e eksperiencave dhe përpjekjeve të popujve të vendeve dhe civilizimeve të ndryshme. Edhe pse larmia, numri dhe lloj-llojshmëria bimore ndryshon në bazë të kushteve dhe pozitës gjeografike të çdo rajoni, mirëpo shumë vende të botës, pak a shumë, gëzojnë dobin e kësaj dhuntie hyjnore. Bimët farmaceutike quhen bimët të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt ose një pjesë e tyre përdoren për konsumime mjekësore për parandalimin dhe kurimin e sëmundjeve. Bimët farmaceutike, nëse pas vjeljes në një farë mënyre gjejnë lidhje dhe përpunojnë në industri, ato quhen bimë industriale si farat e vajrave, bimët e sheqerit, bimët fibroze e të tjera. Shpjegimi karakteristikave kuruese të bimëve farmaceutike, si Koperi në librin në gjuhën arabe Piramun 1334 të erës sonë, Përkthimi veprës De Materia Medica e Pedanius Dioscorides, bimët farmaceutike mund të konsumohen në formë të freskët, të thatë dhe në formën e materieve efikase që nxjerren prej tyre. Më pak se 1% e peshës së thartë të bimëve farmaceutike përmbajnë materie efikase në kurimin e sëmundjeve. mbjellja, kultivimi dhe vjelja e bimve farmaceutike më shumë bëhet për shkak të shfrytëzimit të asaj sasie 1% të materjes efikase. Termi vaj esencial ka për qëllim një lëndë me aromë e cila ekziston në mesin e strukturave ndërmjet qelizave të bimës. Kjo materje përbëhet nga komponimet e paqëndrueshme të cilat kur të vendosen pranë hajrit, avullojnë shumë shpejt. Për këtë arsye nxjerrja e esencës së vajit esencial është një punë shumë e vështirë dhe nuk mund të bëhet me anë të procesit të distilimit dhe fitimi i saj ka nevojë për tretje. Bimët kanë përdorim të gjerë dhe një prej përdorimeve më të rëndësishme të tyre është përdorimi farmaceutik në mjekësi, në veterinari dhe në fitopatologji. Aktualisht, shumë komponime të bimëve përdoren për pasterizimin dhe dhënien e shijes së industrisë ushqimore, si mbrojtës të gjallërisë së lëkurës në industrinë e bijuterisë, higjienës dhe për prodhimin e vajrave të paqëndrueshëm në aromat të terapisë. Gjithashtu, prodhimi materjeve të papërpunuara të bimbe luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e produkteve të ndryshme si produktet përforcuese për bujësin, si dhe për prodhimin e helmeve kundër insekteve të ndryshme. Edhe pse në gjysmën e shekullit të kaluar përdorimi medikamenteve kimike dhe sintetike është përhapur në masë të madhe, mirë po me zbulimin e pasojave të dëmshme, shumë prej tyre në jetën e individve, përsëri ka filluar animin e njerëzve drejt shfrytëzimit të bimëve farmaceutike. Medikamentet kimike, përveç se janë të dëmshme, sigurimi shumë prej tyre për shkak të çmimit të shtrenjtë nuk është i mundur për të gjitha shtresat e shoqërisë. Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 80% e qytetarëve të botës, sidomos në vendet në zhvillime sipër dhe në rajonet e varfra të botës, nevojat më të mëdha mjekësore të tyre i plotësojnë duke shfrytëzuar bimat farmaceutike. Deri më tani, 75.000 lloje të bimve farmaceutike janë identifikuar në të gjithë botën dhe 5.000 medikamente bimore janë prodhuar nga industritë farmaceutike të botës dhe janë futur në tregun e konsumimit. Sasia e shkëmbimeve tregtare të bimve farmaceutike dhe industriale në tregjet globale nga 60 miliard dollar në vitin 1996 është shtuar deri në 100 miliard dollar në vitin 2010. Në bazë të parashikimeve të Bankës Botërore, deri në vitin 2050, qarkullimi financiar dhe tregtia botërore bazuar në bimat farmaceutike dhe tek medikamentet bimore që arrin në 5.000 miliard dollar, aktualisht vende të ndryshme po bëjnë përpjekje që të fitojnë një pjesë të përshtatshme të këtij tregu të madh. Thuhet se rreth 50 vende janë aktive në fushën e prodhimit të medikamenteve bimore, në mesin e të cilve Irani pozicionohet në pozitën e 15 për prodhimin e medikamenteve bimore në botë. Përdorimi i bimve farmaceutike në Iran ka një historik të gjatë. Me të vërtet, duhet thënë se kurimi me medikamente bimore ose fitoterapi gjithnjë ka qenë prej parimeve bazë të mjekësisë iraniane. Nga aspekti vjetërsisë, libri Avesta, libri shenjtë i zoroastrianizmit i cili i përket një periudhë 6500 vite para erës së re dhe konsiderohet libri i parë në të cilin përmenden bimët farmaceutike. Në Persinë e Lashtë, njerëzit besonin se konsumimi bimës haoma, të cilat në tekstet e shkruar në gjuhën Pahlavi, Parth, e konsideronin mbreti i bimëve, bëhet shkak që njeriu të jetë i amshueshëm. Më pas, me shpallin e islamit dhe krijimin e civilizimit islamik, dietarë të mëdhenj si Buhtishu, Razi, Ibn Sina, Ebu Rejhan Biruni, Gjorgjani dhe Haravi, kanë dhënë kontribut të madh në zhvillimin e kësaj shkence. Sot gjithashtu Irani për shkak të pozitës gjeografike që ka, nga aspekti i lloj-llojshmërisë bimore, sidomos bimve farmaceutike, gëzon një pozitë të pashoqe në gjeografinë bimore të botës. Irani nga aspekti i larmisë rajonale dhe kushteve klimatike të tij, është një prej vendeve më të pasura që kanë lloje të çmuara të bimve farmaceutike në botë. Nga gjithsej 13 klima të njohura në botë, 11 ekzistojnë në territorin e Iranit. Kjo çështje është për shkak se në këtë territor formohen dhe zhvillohen rezerva të mëdha të bimve, kërpudhave, algave dhe të mikroorganizmave. Sipas mendimit të studiuesve të botanikës dhe të hulumtuesve të shkencave përkatëse me resurset natyrore, numri llojeve bimore të Iranit është rreth 8000 lloje, që nga aspekti lloj-llojshmërisë së bimve, kjo shifër është dy herë më e madhe se lloj-llojshmëria e bimve në kontinentin evropian. Hulumtimet e shkencëtarëve iranian tregojnë se nga kjo shifër, mbi 2000 lloje të bimve kanë karakteristika farmaceutike, aromatike, të erëzave, të bijuterive dhe të higjienës. Gjithashtu nga numri i përgjithshëm i llojeve të njohura të bimve, mbi 1700 lloje kultivohen dhe zhvillohen vetëm në territorin e Iranit dhe konsiderohen prej bimve autoktone të Iranit, endemike. Shumë prej rajoneve të Iranit, si provincat Kurdistan, Lorestan, Hamedan, Çahar-Mahal, Bakhtiari, Kogilujev, Abujar Ahmad, Gilan e të tjerë, janë zonat e kultivimit dhe të zhvillimit të bimve farmaceutike. Në dy provincat Khorasan Razavi dhe Khorasan Jugor, mbi 90% e sipërfaqes kultivuese të tokës është ndarë në mbjellje dhe në kultivimin e bimës më të shtrenjtë farmaceutike, që është shafrani. Në më shumë se 75% të sipërfaqes kultivuese të tokës në katër provincat Fars, Kerman, Esfahan dhe Azerbajxhani Lindor, kultivohet bima ose trëndafili Damask Rose. Gjithashtu, gati 70% e prodhimit të bimve farmaceutike, të tillat si bimat jeshile, koriandri, koperi, dragoi, brasika, kënaja dhe trumza, që kanë vlerë të konsiderueshme eksportuese, kultivohen dhe prodhohen në provincat Khorasan Razavi, Khorasan Jugor, Kerman, Hamedan dhe Gilan. Bimët si kamomili, jarou, hollyhocks, rozmarina, livandoja, sherebela, jambali, sofora, zizifusi, goma, mirtusi, ekjumi, lulja e pasionuar, ferula, aliumi, lulja tjetër e njohur në latinisht si Allium stipitatum, hudhra e hegër, traga kanth dhe asafoetida janë prej bimve farmaceutike të Iranit që eksportohen në vende të ndryshme të botës. Gjermania, Anglia, Franca, Zvicra, Suedia, Hungaria, India, Turqia, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti, Libani, Amerika dhe Kanadaja janë prej tregjeve eksportuese të bimve farmaceutike të Iranit. Disa prej bimve farmaceutike të njohura iraniane janë verbena officinalis, gjingjifili, kamomili, lule portokallit, spinaqi, shafrani, tërfili kuq, livando, sisimbrium, borag e të tjerë. Aktualisht, mbi 50 kompani me bazë shkencore dhe mbi 400 kompani veprojnë në fushën e bimve farmaceutike, biomedikamenteve, produkteve natyrore dhe në mjekësinë tradicionale në Iran, dhe rezultati i punës dhe veprimtarisë së tyre është prodhimi dhe ofrimi në tregje i mbi 600 produkteve me bazë shkencore në fushën e medikamenteve dhe të produkteve natyrore për njerëzit dhe baktinë. Këto medikamente mund të jenë esencë një lloji të bimës, siç janë lloje të ndryshme të esencave bimore, ose një komponim i disa llojeve të bimëve farmaceutike, siç është medikamenti për qetësimin e dhimbjes së stomakut, duke përdorur bimën e burnetit, pomada bimore dhe kurimin e sëmundjeve të nyjeve, medikamenti për kurimin e sëmundjeve të Alzheimerit, medikamenti për kurimin e qelëzës së fëmijëve duke përdorur bimat farmaceutike si kamomili dhe tuberoza, medikamenti për kurimin e djegjes së lëkurës e njohur si sualin, me përbërjen e tre bimve të arrës, të susamit dhe të hempit, esenca urtika ZB për të ndihmuar nxjerrjen e gurit të veshkave, si dhe pomada Herbex për kurimin e plagëve të personave me diabet dhe llojeve të ndryshme të djegjes, duke përdorur një komponim të esencës së disa bimëve, dyllin e mjaltit dhe vajin e ullirit. Irani, duke marrë parasysh thesarin e çmuar bimor të tij, konsiderohet një prej qendrave të njohura në fushën e studimeve të farmacisë me burim botanikë në botë, me qendra hulumtues në 10 qendra hulumtuese dhe kopshte të muzeumeve përkatëse me shkencat e botanikës, kryejnë hulumtimet dhe studimet e tyre në fusha të ndryshme. Qëllimi i hulumtimeve të bëra në shumë qytete të Iranit është mbledhja, identifikimi dhe vlerësimi i llojeve të vlefshme të bimëve farmaceutike të vendit. Aktivistët që veprojnë në fushën e bimëve farmaceutike synojnë që duke ngritur nivelin e vetëdijesimit në lidhje me rezervat gjenetike të vendit për të regjistruar dhe mbrojtur ato, të identifikojnë bimët farmaceutike dhe bimët aromatike nga vegetacioni i Iranit, të përgatisin hartat e vegetacionit dhe bimësisë, si dhe të forcojnë dhe zhvillojnë indeksin e gjenit të llojeve të ndryshme të bimëve farmaceutike të rralla apo në prag të zhdukjes, dhe të shtojnë prodhimin e medikamenteve me burim bimor në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të brendshme të vendit, të eksportojnë produktet e tyre edhe në vendet e tjera.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.